creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. În ediția de data trecută a emisiunii noastre, v-am relatat evenimentele care au avut loc la Tesalonic și la Berea. În Tesalonic, autoritățile civile au fost informate, din nefericire tocmai de iudei, care ar fi trebuit să fie primii care să înțeleagă profețiile despre Mesia, că Evanghelia creștină ar fi de fapt un program politic care urmărește subminarea statului roman. Aceiași iudei împotrivitori au intervenit și în Berea, dar iudeii din această cetate aveau o inimă mai nobilă. Cercetau scripturile și erau doritori să înțeleagă și să accepte învățătura apostolului Pavel cu privire la Mesia. Dar persecutorii erau în permanență pe urmele lui Pavel și a tovarășilor lui de călătorie. Creștinismul a recurs la folosirea pe scară largă a aceleiași tactici împotriva infidelilor ca și iudeii din Tesalonic în timpul anumitor perioade din istorie. Iar în unele țări, discriminarea a continuat până în secolul al XX-lea. În unele zone s-a făcut simțită și mai târziu. Neoprotestanții n-au cum să uite prigoana religioasă din timpul legionarilor de acum 8 decenii. Facem aici excepție deliberat de prigoana antonesciană și de cea comunistă, care au fost scrâncene, dar acestea au avut alt fond, în sensul că nu erau motivate religios, ci erau motivate politic, în ideea că o religie diferită de cea majoritară este greu de controlat. Acesta a fost și motivul pentru care așa numiții pocăiți erau considerați suspecți. Dar numai puțin suspecți erau considerați și credincioșii fervenți ai religiei majoritare, care au refuzat pactul cu diavolul. Creștinii se rușinează acum de excesele comise de creștinism în istorie. Vaticanul și-a cerut scuze public pentru excesele comise cândva. Vom vedea însă în timp ce ne va oferi viitorul. Așa că acum revenim la povestea lucrării pe care a desfășurat-o Pavel în cea de-a doua călătorie misionară. L-am văzut pe Pavel predicând în sinagogile din Tesalonic și din Berea. Am văzut de asemenea că iudeii din cele două cetăți au avut reacții diferite față de predicarea lui. Alungat din Tesalonic și din Berea, Pavel pleacă la Atena. Și a fost însoțit până la Atena, unde îi aștepta pe Sila și pe Timotei, de doi tovarăși de drum și de lucru. Atena, care acum este capitala Greciei, a fost una dintre cetățile cele mai vestite din vechime. Pe vremea lui Pavel era supusă romanilor și, deși decăzută de la vechea ei măreție, era încă locul de întâlnire al multor străini și a o mulțime de filozofi din diferite școli. Ceea ce îi deosebea pe locuitorii săi era, alături de o nespus de mare bunăcuvință în vorbire, o mare dorință de a cunoaște, care îi făcea să alerge după orice noutate. Cetatea era plină de temple și de altare ridicate feluriților zei. Putem să înțelegem simțămintele care au răscolit inima și gândurile credinciosului slujitor al lui Dumnezeu, văzând atâtea suflete cufundate în întunericul închinării la idoli, rătăciți prin închipuirile zadarnice ale oamenilor și astfel ținuți departe de Dumnezeu. În Atena, Pavel nu li se adresează iudeilor. Care va fi discursul lui în Atena, știind bine că atenienii aveau o deschidere specială către filozofie? Moartea și învierea Domnului Iisus au fost termenii cheie ai propovăduirii lui Pavel înaintea iudeilor din Tesalonic și la fel au fost termeni cheie și când le-a prezentat speranța creștină grecilor din Atena. Miezul predicii sale era declarația că Domnul Iisus cel înviat din morți este omul rânduit de Dumnezeu să judece lumea după dreptate. Unii greci, incitați de repetarea continuă a termenilor Iisus și înviere, au fost nedumeriți și au cerut elucidarea lor. Ei aveau impresia că Pavel susține introducerea a doi zei străini, Iisus și învierea. În greacă, termenul înviere este Anastasi, iar Anastasia este nume propriu. Ei nu înțelegeau cum ar putea contribui acești zei la rezolvarea marilor probleme ale vieții cu care se confruntă oamenii care gândesc. Filozofia îmbrățișată de atenieni, prin care încercau să intuiască marile probleme, nu era unitară. Unii dintre ei erau epicurieni, alții stoici, și oricare ar fi fost limitele acestor sisteme filozofice, cum le vedem noi astăzi, ele reprezentau pentru atenieni încercări serioase de a înțelege universul, de a înțelege condiția umană în acest univers și de a formula principii inteligente de comportament care să-i ajute pe oameni să își trăiască viața cât mai bine, evitând răul și sporind cât mai mult posibil binele. Totuși trebuie să avem în vedere o realitate a vremii. În perioada în care Pavel a ajuns la Atena, în secolul I după Hristos, cetatea decăzuse de la strălucirea intelectuală pe care o avusese în perioada clasică. Dintre cele două sisteme filozofice menționate, stoicismul inițial fusese cu pregădere foarte mult modificat de-a lungul timpului și este imposibil să știm cu exactitate ce formă de stoicism au avut cei care l-au invitat pe Pavel să se adreseze Areopagului. Însă, numitorul comun al tuturor stoicilor ne dă o idee destul de corectă despre atitudinea lor față de viață, despre sugestiile pe care le ofereau pentru a învinge răul și despre speranța lor pentru viitor. Același lucru este valabil și pentru epicurieni. Ambele sisteme vedeau limpede că o adevărată înțelegere a universului, a originii lui, a modului lui de funcționare și a sfârșitului probabil, este în mod necesar legată de problema răului. De unde vine, de ce există, cum îl putem învinge și ce speranță putem avea pentru viitor în lumina acestor lucruri. Și putem spune imediat că în ciuda trăsăturilor excelente ale acestor filozofii, când era vorba de speranță pentru viitor, niciuna dintre ele nu oferea prea mult, în caz că oferea ceva. Ca să înțelegem gândirea ateniană căreia i se adresa Pavel, să vedem mai întâi ce enunțau cele două sisteme filozofice. Mai întâi să vedem ce gândeau epicurienii. Sistemul de gândire epicurian a fost mereu greșit înțeles ca o rețetă și o scuză pentru complacerea în plăceri nemăsurate de genul cel mai grosier. În realitate era exact opusul a ceea ce se credea. E drept, epicurienii considerau plăcerea drept binele suprem care trebuia urmărit în viață. Dar prin plăcere înțelegeau o stare de liniște și de seninătate lipsită de orice tulburare. Și din moment ce plăcerele mai grosiere implică deseori turbulență emoțională, durere și mahmureală, filozofia epicuriană sfătuia evitarea în întregime a acestor plăceri. Filozofia a produs, de fapt, oameni care, în cercurile lor, erau renumiți pentru bunătatea lor plină de mărinimie, pentru prietenie și loialitate. În același timp, ea oferea această fericire senină cu prețul retragerii de bunăvoie dintr-o prea mare implicare în mizeriile și în iureșul vieții. Nu era câtuși de puțin o filozofie pe care omul obișnuit, meseriașul, ostașul, gospodina sau negustorul ar fi putut-o urma. Pacea sufletească epicuriană a fost întărită de credința că oamenii nu trebuie să dea socoteală înaintea unui creator căruia îi pasă dacă ei se comportă bine sau rău. Epicurienii credeau în existența zeilor, dar în concepția lor, zeii erau în aceeași măsură, ca și omul, un produs al materiei universului. Ei trăiau în spațiile intercosmice și pentru că zeii erau considerați ei înșiși buni epicurieni, erau văzuți ca lipsiți de vreo preocupare pentru oameni, pentru trebuințele oamenilor, pentru problemele sau pentru comportamentul lor, ci duceau o viață senină. Epicurienii credeau în imitarea exemplului lor. În fizică, filozofia epicuriană a preluat teoria filozofilor mai timpurii, Leucip și Democrit, care susțineau că universul este alcătuit dintr-un număr infinit de atomi indestructibili și din spațiu nelimitat și ambele eterne. La început, atomii erau în cădere liberă prin spațiu, până când a intervenit o ușoară abatere care a pricinuit o multiplă îngrămădire și atomii s-au ciocnit între ei, au reculat și apoi unii dintre ei au format combinații durabile. Nimeni n-a explicat însă care a fost sursa deviației sau de ce, dacă spațiul este infinit și în consecință nu există sus și jos și atomii cădeau la început. În felul acesta au apărut cerul, aerul, marea, pământul și tot ce cuprind ele. În concepția lor n-a existat niciun creator. Viața umană, după cum susținea teoria lor, precum și orice altceva, trebuia să apară până la urmă, dat fiind acea unică șansă a abaterii inițiale, ivită cine știe de unde, fiindcă forma fundamental diversă a atomilor ar garanta că dacă li se dă suficient timp, atomii se pot combina cu alți atomi, alcătuind astfel ansambluri tot mai complicate de atomi care în cele din urmă alcătuiesc ceva și că principiul supraviețuirii celor mai tari ar asigura supraviețuirea celor mai bune combinații pentru a alcătui lumea așa cum o cunoaștem astăzi. Teoriile moderne ale evoluției, ca cele ale doctorului în biologie Richard Dawkins, din cartea lui The Blind Watchmaker, adică Ceasornicarul Orb, apărut la Londra în 1986, care accentuează efectul dezvoltării cumulative treptate îndeplinit de selecția naturală, sunt doar versiuni mai sofisticate ale acestei teorii antice. De fapt, teoria evoluției în sine nu este chiar o teorie modernă, ci este una foarte veche, după cum constatăm. Teoria epicurienilor prezicea că echilibrul forțelor care se întâmplă să țină lumea și viața umană în starea lor actuală, avea să cedeze mai devreme sau mai târziu, moment în care totul se va dezintegra și întregul univers va pieri în flăcări. Astfel deci, în concepția epicuriană, nu un creator a proiectat rasa umană și nicio inteligență nu i-a dat scop și nimic semnificativ nu va supraviețui nimicirii ei. Epicurienii mai credeau că omul este alcătuit din trup și suflet, însă ambele sunt alcătuite din atomi materiali. La moarte, atomii trupului și ai sufletului se despart, se dispersează și continuă să alcătuiască alte lucruri sau oameni. Nimic din omul respectiv nu supraviețuiește. Moartea însemna pentru epicurian sfârșitul absolut. Acest aspect al filozofiei epicuriene i-a plăcut în mod deosebit poetului roman Lucrețiu, trăitor în prima jumătate a secolului I înainte de Hristos, care a scris o lucrare masivă în spiritul gândirii epicuriene în 6 volume, numită De rerum natura, adică despre natura lucrurilor. Cu un zel deosebit, Lucrețiu a arătat ce anume reprezintă, după el, gloria supremă și beneficiul sistemului. Îi eliberează pe oameni de teama unei judecăți în viața care va veni, de teama de pedeapsă și de iad. Însă Lucrețiu nu a propovăduit și celălalt aspect, și anume că, dacă e adevărat ce spune, acest lucru nu îndepărtează doar teama de judecată în viața care va urma, ci anihilează speranța a milioane de oameni că li se va face vreodată dreptate. Pentru ei, speranța că se va face cândva dreptate se dovedește a fi o iluzie înșelătoare. Cum rămâne atunci cu evenimentele sinistre, cum ar fi genocidul lui Hitler, epurările lui Stalin și cumplitul Holomodor, recunoscut de ruși abia în 1991, adică uciderea prin înfometare a 10 milioane de ucrainieni în anul 1932-1933, sau masacrele Khmerilor Roșii. Dar și mulțimea de exemple de corupție în afaceri, în sistemul juridic, în politică, crudele nedreptăți în relațiile personale dintre oameni care nu ucid, dar îi fac pe atâția să sufere de durere, de rușine, de sărăcie sau le distrug sănătatea pentru toată viața. Să luăm un singur exemplu, sinistru, ca să ne dăm seama de absurditatea acestui fel de gândire. Evoluția a dus la apariția a 6 milioane de evrei care au crezut în dreptate. Tot evoluția l-a produs și pe Hitler. Selecția naturală l-a ales pe cel mai adaptat și Hitler, pentru moment, a supraviețuit. În zadar argumentăm că a fost nedrept. Conform acestei teorii, nu există tribunal independent de justiție la care să apeleze vreun om împotriva evoluției, nici vreun standard independent de justiție după care să fie judecat comportamentul evoluției. Dreptatea este doar un sentiment, un gust sau o preferință pe care evoluția a produs-o involuntar în unii oameni, pe când, în același timp și la fel de involuntar, a produs sentimentul, gustul sau preferința opusă în alții. Inutil să argumentăm că evoluția, ajutată de selecția naturală, va produce în final o majoritate a celor care preferă dreptatea, care vor fi apoi în stare să îi lichideze pe cei care preferă nedreptatea. Dar cum rămâne cu cei care între timp au pierit pe nedrept? Trebuie să-i numim rebuturi ale evoluției, în progresul ei irațional și nesimțitor spre o lume cu desăvârșire dreaptă? Acest fel de a gândi nu este doar un mod de argumentare zadarnic și nefolositor, ci și unul periculos. Majoritățile întotdeauna consideră concepțiile și valorile lor mai bune decât cele ale minorităților. Să presupunem că într-o zi evoluția și selecția naturală produc o majoritate care preferă justiția, majoritate care îi lichidează pe cei a căror preferință diferă de a lor. Ce standard obiectiv sau tribunal independent va garanta că justiția preferată de majoritate este adevărata justiție? Poate că această întrebare n-ar conta dacă istoria ne-ar fi dovedit că ceea ce au preferat și au făcut majoritățile s-a dovedit întotdeauna a fi lucru cel mai drept. Istoria însă ne-a dovedit de multe ori tocmai contrariul. Stă ca mărturie secolul al XX-lea cu toate atrocitățile lui. Desigur, putem invoca întotdeauna argumentul suprem al filosofiei epicuriene pentru a elucida subiectul, și anume că cei care sunt uciși, torturați, înfometați pe nedrept, n-au nimic împotriva faptului că sunt morți din moment ce sunt morți, fiindcă nimic din ei nu supraviețuiește morții pentru a obiecta. Ceea ce înseamnă însă că pentru milioane de oameni din prezent și din viitor, precum și pentru milioane din trecut, moartea a fost și va fi întotdeauna de preferat vieții, dacă și-ar da seama de acest lucru. Cumplit pesimism. Totuși, filozofia epicuriană a ajuns, în unele privințe, la o cunoaștere uimitoare a naturii pentru acel timp. Și pe lângă asta, a produs prietenie și seninătate în cadrul cercului său îngust și întrucâtva izolat. Dar, precum omologul său modern în ceea ce privește problema răului, și anume evoluționismul, nu aducea nicio speranță reală lumii. Mă opresc aici pentru astăzi, iar data viitoare vom vedea ce gândeau stoicii și alte curente filozofice ateniene. Până atunci, toate bune!